halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo dhigaystayaal idinka soo gaaraysa muujada gaagaaban 16:19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com. Fiid wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, waa sabti taariikhdu ay tahay 9-ka bisha 10-aad ee sanadka 2022, waxaana idaacadda caawiya dunidani halkan idinkala socotiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Sharuux. Qodobada dhegaystayaal idaacadda caawiya dunida aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah: magaalada Baydhabo oo maanta la gaarsiiyey qoysas ka mid a dadkii Soomaaliland ay xoogga uga saartay magaalada Laascaanood toddobaadkii hore, iyo waliba sidoo kale degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud oo ay ka jirto xabsi ku aadaana dagaal halkaasi ku dhex mari kara ciidamada Galmudug iyo waliba kuwa Ahlusunna Waljamaca.
Waxaa magaalada daasaheeda degan way cabsanayaan. Saacad walba qashqashaad iyo dagaal baa dadku aad baa loo cabsanayaa. Ma xaaladda magaalada waxaan dhihi karnaa waa dhegta ku taagnaata.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan guddida doorashada Soomaaliya oo sheegay in ergooyinkii soo xulayaan ilaahday xubnaha golaha shacabka toddobaadka dambe la xarayn doono. Barnaamijyadii caweyska Washington iyo weliba martida makarafoonka iyo qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawa iyo dunida. Hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Saraakiil sare oo Mareykan ayaa wadahadal foolka foola sabtida maanta la bilaabaya amaba la yeelanaya wakiilo ka socda daalibaanka xukuma Afghanistan, taasoo ah markii ugu horreysay ay kulmaan tan iyo markii Mareykanka uu dalkaasi ka baxay. Mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in wafdiga Mareykanku sabtida iyo axada ay magaalada Dooxa ee waddanka Qatar ay kula kulmi doonaan wakiilo sarsare oo ka socda daalibaan. Wakaaladda wararka ee Reuters oo markii ugu horreysay warbixinta wadahadalladan baahisay ayaa sheegtay in wafdiga Mareykanka ay ku jiri doonaan saraakiil ka socda wasaaradda arrimaha dibadda, wakaaladda Mareykanka ee horumarinta caalamiga, iyo weliba hay-adaha sirdoonka Mareykanka. Sarkaal sare oo ka tirsan daalibaan oo lagu magacaabo Suhayl Shaheen ayaa VOA u xaqiijiyey in hogaamiyaashoodu ay tahay in ay wafdiga Mareykanka kula kulmaan magaalada Dooxa maalmaha sabtida iyo axadda. Shaheen ayaa u fadhigiisu yahay magaalada Dooxa ayaa u qaabilsanaha kooxda daalibaan ee qaramada midoobay. Sidoo kale waqti hore jimcihii ayaa daalibaan ay shaaciyeen in wasiirka arrimaha dibadda Amir Khan Mutaq oo ay la socdaan mas-uuliyiin sarsare ay ka baxeen magaalada Kabul iyagoo ku wajahan magaalada Dooxa. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa sabtida maanta ku goodiyey in la yaqiinsado dib u midow dhex mara Taiwan, inkastoo aanu si toosa u carrabaabin adeegsiga xoog kadib xiisadii ka taagnayd toddobaadkan jasiiraddan uu Shiinuhu sheegto, taasoo sidoo kale kicisa xiisad caalamiya. Taiwan oo si dimuqraadiya isku xukunta ayay ku soo korodhay cadaadis militari iyo weliba siyaasadeed oo kaga imanay Shiinaha, kaasoo ah inay aqbalaan xukunkooda, iyadoo Taiwanna ay ballan qaaday inay difaaci doonto xornimadooda isla markaana dadka reer Taiwan oo keliya ay go'aan ka gaari karaan mustaqbalkooda. Isagoo hadal ka jeedinayay hoolka weyn ee shacabka ayaa Zini uu sheegay in dadka Shiinuhu ay leeyihiin dhaqan muhiim ah oo kasoo horjeeda gooni-goosadka. Isagoo ka hadlayay sanad guuradii kacdoonkii markii xukunka laga tuuray ama kacdoonkii xukunka lagaga tuuray qoyskii boqortooyada ee ugu dambeeyey ee sanadkii 1911 ayaa uu sheegay in madax bannaanida goonisitaaga Taiwan uu yahay caqabadda ugu weyn ee gaaritaanka inuu dib u midoobo dhulka hooyo, iyo weliba sidoo kalena yahay halista qarsoon ee ugu weyn ee dib u habaynta qaran. Halkii soo xanuunka Ebola ayaa laga xaqiijiyey bariga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, sida jimcihii laga soo xigtay warbixin maxalli ah oo ay soo saareen shaybaarka qaran, taasoo ah shan bilood kadib markii lasoo afjaray faafitaankii u dambeeyey. Wasiirka caafimaadka ee Congo ayaa ka gaabsaday inuu xaqiijiyo xogtaasi, hase yeeshee waxa uu sheegay in laga warsugayo islamarkaana war laga soo saari doono. labooga kiiskaasi inuu la xidhiidhay faafitaankii dhacay 2018 ilaa 2020, kaasoo ay u dhinteen xanuunkaasi in ka badan 2200 oo qof oo dalkaasi barigiisa ugu dhintay, iyadoo faafitaan degdeg ah oo dhacay muddooyinkii dambe ama sanadkan gudihiisana ay 6 qof u dhinteen. ugu dambeyntiina xanuunka COVID-19 ayaa keenay in dunida baahan islamarkaana ay sare u kacaan xanuunada qulubka iyo weliba warwarku, sida lagu sheegay daraasad u daabacay wargeyska caafimaadka waa ka qoray The Lancet. Waxaa jira dad malaayiin ah oo ka badan kuwii sanadkii hore la filay, iyadoo haweenka iyo weliba daayartu ay ahaayeen kooxda ugu weyn ee ay saameeyeen xanuunada qulubka iyo weliba warwarku. warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay inaanu hoos u dhacayn heerkooda dunida iyo weliba halka ay ka taagnaayeen tan iyo sanadkii 1990-kii, xilliga ay imanayaan cadeymo muujinaya gudagal yarayn karaya arrimahaasi. halka dhegeystayaal warkaasi aad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa ama idinka soo gaaraysa magaalada Washington. fiid wanaagsan ayaan hawada idinka soo leenahay meel kastoo aad joogtaanba. magaalada Baydhabo ee maamulka Koonfur Galbeed waxaa maanta la gaarsiiyey qoysas ka mid ah dadkii ay Soomaaliland toddobaadkii hore sidi xoogga uga soo raaftay magaalada Laascaanood. dadka ayaa waxaa diyaarada ay ka qaaday magaalada Gaalkacyo, waxaana Baydhabo kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. warbixintan waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
diyaaraddii ugu horreysay oo waday dadkii laga soo barakaciyey magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa maanta ka soo degtay garoonka diyaaradaha Dr. Shaafi Guduud ee magaalada Baydhabo. qoysaska barakaca ee maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ayaa ahaa 21 qoys oo ka kooban 78 ruux oo isugu jira caruur, haween iyo dad da' ah. garoonka diyaaradaha Dr. Shaati Guduud ayaan kula kulmay qaar ka mid ah dadka laga soo barakaciyey magaalada Laascaanood. maana Dhuubow Xuseen ayaa ka mid ah dadka barakaca ee maanta soo gaaray magaalada Baydhabo.
alxamdulilah rabbil caalamiin, waa badan ka noolayna afar madaxweyne intii rooga roogni noo yaryarkoo inta ku tabnaa ka dabowni madaxweynihii hore cigaalka walbamanu weelna kiikiyigii riyaalihi ay walayna dhinka ilaahay boqorkeeda og siiraanyii qabsaday walbamanu weelna muuse biicina tanad hadda argahaytuma war ilhaytumay lera ilaala ko dhan unno gurigay hortiisa noo haagada garbasaanka nee gobolaay gobada unnokiyaad biinka nagada sartir may walaanaasi in sheeganahay walna weli magaalada way noo saaray silko amal mayna nijeey mukuuda atoona nijeey baaburkan kor layleh do kala ma jira isiga meel keena anta may koreya baaburka andhe beedo ebershe ee lan dhaha ka qaaday buu hodii rabkaslaha marsiyay xarfunay biyan koreytay hatana budlaanahana dhawaayto maasha allah budlaan.
maana waxay kaloo ii sheegtay inay ka ganacsanaysay magaalada Laascaanood.
dad shaqaysto ganacsitay hayn ebadsoo dharkay dhasho ma dhignan dhulna ma haagna dadka dhul haago in kara ka shaqaystaan bagaashi anna haddi saddex magaa lah inku adeego wallaahi oo bilaahi shaqa ka dareeya una may fagaana dowladda Koonfur Galbeed cabdiasiisan kore inay shaqa abuurkii kaan hortigoodananini abuuro fagaana.
agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Khayre Cali Isaaq oo isaguna ka mid ah dadka eraboorka kusoo dhaweynayay dadka barakaca ee maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ayaa sheegay in dadkaasi ay yihiin dad aada u nugul.
runtii markaa fiirisay dadka waxaa ka muuqatay dad aada u durufaysan oo dad aada u nugul. waxaa ku jiray maamooyin oo maxaa la yidhaahdaa oo aada u waayeel u ah iyo sidoo kale maxaa la yidhaahdaa dad kale ilmo yaryar. marka waa ka xunnahay runtii markaa fiis dareenkeena dadka dhan aada u qiiroodeen alxamdulilah, laakiin waxaa waaye dadka aada u farxeen markii ay soo gaareen airborka Shaati Guduud International Airport magaalada Baydhabo oo markay arkeen qaabka loo soo dhaweeyey iyo sida naxariista ay ku jirto waxayna dareemeen inay deegaankooda imaadeen. marka runtii markii aan dareenkayga cabiro aadan ugu xunnahay waxa ay ku dhaqaaqeen walaalahena Soomaaliland. waa ka xunnahay hase ahaatee annaga waxaa waaye mar walba dadkeena waa annaga mas-uul u ah, annaga u taagan. waa ku faraxsanahay inaan maanta soo dhaweyno.
guddiga is-xilqaama ee gurmad walaalo ayaa dadka lasoo barakaciyey kusoo dhaweynayay magaalada Baydhabo, kuwaasi oo dejiyey xarumo loogu talagalay. aadan cabdi gaas oo ah guddoomiyaha guddiga gurmad walaal ayaa sharaxay xaaladda dadka soo barakacay ee soo gaaray magaalada Baydhabo.
Maanta waxaan soo gaaray diyaaradii ugu horeysay dad ka soo qaaday magaalada Gaalkacyo ee Puntland si ay u soo gaarsiiso magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka Koonfur Galbeed. 21 qoys oo ka kooban tira ahaan 78 qof ayaa maanta soo gaartay. Waxaa jirta xarun ay u diyaarisay dawladda Koonfur Galbeed oo dadkaas in maaragtay inta maaragtay ay deegaankooda iyo dadkooda iyo xoolaha ay ka soo tageen in laga wardoonayo ay si kumeel gaar ah u sii deganaadaan.
Mas-uuliyiin fara badan ayaa ku soo dhaweeyay dadka la soo barakiciyay garoonka diyaaradaha Dr. Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo, kuwaasi oo gurmad kala duwan u sameynayay. Wasiir ku-xigeenka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Cabdiqaadir Sheekh Cali Barako ayaa ka sheekeeyay dareenka dadka la soo barakiciyay.
Dadka laga soo barakiciyay deegaanada Soomaaliland, maamulka Soomaaliland ee Lascaanood gaar ahaan, waxa waa maanta waxa lagu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo si diiran hufan oo kalgacayl leh oo jacayl leh, oo markay iyaga naftooda soo degeen ay qaarkood ay ooyeen ay arkeen dadkooda laga jecel yahay. Dadka waxa waaye waxay isugu jiraan caruur, haween iyo dad oo da'a. Marka waxaan marka kuwada rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdiraxmaan Xasan Maxamed oo xoog badan geliyay in dadkaasi si nabad ah lagu keeno deegaanadooda, iyo wasiiradii kasoo meeshaas tagay Gaalkacyo ee maanta soo ambabixiyey, iyo wasiirada xildhibaanada iyo maxaan ku raadaa ay shacabka reer Baydhabo si aad usoo dhaweeyay dadkan.
Dadka maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ayaa waxa ay ka soo baxeen magaalada Gaalkacyo, halkaas oo ay ku sugan yihiin guddi uu dhowaan magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Maalmaha soo socdo ayaa la filayaa inay Baydhabo soo gaaraan dad kale oo ka soo barakacay magaalada Lascaanood iyo deegaano kale oo Soomaaliland ka tirsan. Mukhtar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
deegaanada gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug waxaa ka jira cabsi la xidhiidha dagaalo dhex mari kara maamulka Galmudug iyo weliba maleeshiyada ururka Ahlu Sunna Wal Jamaca. Dadaallo nabadeed oo laga dhex waday labada dhinac ayaa wax natiijo ilaa hadda aan dhalin, waxaana la sheegayaa in qaar ka mid a dadka degan degmada Guriceel ay bilaabeen barakac iyagoo ka cabsi qaba dagaal halkaasi ka dhaca. Wararkii ugu dambeeyey xaaladda Galmudug waxaa Gaalkacyo nooga soo diray Cabdi Waaxid Macalli Nisaar.
Inkastoo 1-dii bishan ay ahayd markii ciidamo taabacsan Ahlu Sunna ay la wareegeen magaalada Guriceel ayna isaga baxeen ciidamada Galmudug iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya, haddana ma jirin dagaalo halkaa ka dhacay. Ha yeeshee, dadka Guriceel ayaa tan iyo intaa wixii ka dambeeyey waxaa la soo daristay cabsi ay ka qabaan dagaal dhexmara ciidamada Ahlu Sunna iyo kuwa Galmudug, waxaana wararka laga helaya Guriceel ay sheegayaan in dad badan oo ku noolaa magaalada ay ka barakaceen. Axmed Maxamuud oo Guleed oo ku nool Guriceel ayaa V O A uga warramaya xaaladda ka jirta magaalada iyo dadkii ka barakacay Guriceel oo cabsi ka qaba dagaal halkaa ka dhaca.
Hadda waxba kama dhicin oo hadda dagaal kama socdo, laakiin dadku aad bay u cabsanayaan. Xaafadaha markaad dhex marayso waxaad arkaysaa dadku inay geesaha magaalada ay dadku elmiya la geeyey. Dadka qaar xaafadaha qaar waa ku hareen, hadda qaarka ku harena way cabsanayaan. Waxa magaalada daafaheeda degan way cabsanayaan. Saacad walba qashqashaad iyo dagaal baa dadku aad baa loo cabsanayaa. Ma xaaladda magaalada waxaan dhihi karnaa waa dhegta ku taagnaato.
Cadceed Shiikh Doon Diriye, gudoomiyaha bulshada rayid ka dhuusa Mareeb, ayaa ka waramaya xaalka Galmudug.
Wallaahi waan maqalnaa weliba, waan u xog bannaan oo ishaan ku qasnaa arrimood muhiim walba in ciidamaka degayaan. Ciidamadaasna hadda cadowna qabsaday oo kale oo loo soo gurayaa ma jiraan. Kulli waa arrinta Guriceel. Markii la hadlayna waxay noqotay dheg laab u daloosha iyo dheg leyr u daloosha isma maqlaan. Kulli annaka bulshada rayidka waxay nooga gawtiri ninkii ama dowladdii ama ururkii dagaalkaas qaada mas-uuliyadda qaadaya.
Axmed Maxamuud Guuleed oo ka mid a xubnaha u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka Galmudug ayaa sheegaya dhibaatada haysata dadkii ka barakacay Gurceel.
Wallaahi walaal waad garan kartaa dad xilli jiidaalah oo kulayla lagu jiro oo guryahoodii mataqaana ay ka barakacoo ka guuray cabsi darteed waad garan kartaa dhibka ku haysta. Waxaa fiicnaa laheed inuu roob iyo xilli rooba ay tahay waa xilli jiidaala mataqaana iyadoo awal kulayl lala yaaban yahay. Haddana qofkii baadiyo u baxay ama tuulaha ahaata ama meel kale ahaatee waa ku dhiban yahay. Marka dadku aad duulis dadka hadda qaar waxaa la leeyahay ilmaha shumbiyood iyo waxbaa cabashaa kasoo yeeraysa meel kasta geedaha hoostooda daadsan yihiin. Marka aad iyo aad baa si u jirtaa walaale Gurceel iyo hareerihiisa.
Qabsashada Gurceel ee Ahlu Sunna iyo dejinta ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee dhuusamareeb waa dareenka keenay cabsida dagaal. Waxaa sidoo kale ay wararku sheegayaan in labada dhinac ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan.
Ha, waa casaan sasaan dagaaleeda muuqda. Laakiin waxaa kuugu marega ciidamada lasoo gurayo cid loo wado hadda xuduud qabsatay oo naga sarreysa male waa un gudaheena hadda askari la keenay oo xabada qoriga ugu jirteena kulley dagaal ku yahan isleenahay oo waa meesha aan leenahay yaa raxmaan yaa raxiim yaa arxamaraxmiin ilaahu naga baaji.
Cadceed ayaa tilmaamaya waanwaan laga dhex waday dhinacyada in aan laga gaarin wax guul ah.
Waa la isku dayey waa la isku dayey laakiin cabdiwaaxidow waxba kamay dhalan.
Adinku ma isku daydeen kulamo lagu dhexdhexaadinayo dhinacyada inaad la yeelataan labada dhinac oo aad la kala fariisataan?
Aad iyo aad laakiin ma qalaan jirin. Haddii mar aad kulanto oo hal bacaa lagu lisa ay noqoto waa iska daalaysaa. Shacabkuna hadda awalba asagu wuxuu ahaa dhig u joog oo mar haddii dadka aad maanta aragto oo murasta ah oo birimageydada ah waa lagu kor dagaalayaa laleeyahay. Waxaan Allaah ilaahu naga baaji ahayn oo boonoo bannaan waa xili weyne cabdiwaaxid.
Xaalka Galmudug ayaa gabidhacleynaya lamana oga halka uu sal dhigan doono. Hase ahaatee wasiirkii amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo sheegay in uu iska casiray xilkii kadib qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebooka ayuu ku sheegay in Galmudug aysan xilligan xamili karin dagaal islamarkaana uu ka digayo dagaal lagu qaado magaalada Gurceel. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor ayaa kulan degdegay isugu yeeray golihiisa wasiirada waxaana shirka looga hadlay xaaladda amniga deegaanada Galmudug iyo arrimaha doorashada. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, Gaalkacyo.
Guddida doorashada dad badan ee Soomaaliya ayaa sheegay in rajo weyn ay ka qabaan in doorashada golaha shacabku ay ku dhacdo kontakii maalmood ee loo qabtay. Toddobaadkana la filayo in la xareeyo ergooyinkii soo xuli lahaa xildhibaanada aqalka hoose. Guddoomiyaha guddida doorashada Maxamed Xasan Cirro ayaa sheegay in khilaafyada siyaasadeed ay qayb ka yihiin waxyaabaha keenay dib u dhacyada doorashada ku yimi. Wariyaha V O da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa Muqdisho ku wareystay guddoomiye Cirro.
Horta jadwalku kontan maalmood buu ahaa sida qorshuhu ahaa in doorashada golaha shacabka lagu qabto. Dabcan dib u dhac wuu jiraa waqtiguu bilaabmi lahaa laakiin howlo badan baa socda. Guddiyadii heer maamul goboleed waxay wadaan kulamo iyo la tashiyo ay la sameeyeen xuqaasha iyo dadka qabaa'ilka ah ee soo xulaya ergooyinka. Marka horta hawshu way socotaa, meel wanaagsan bayna wax marayaan. Waxaan rajaynaynaa hadda todobaadkan soo socda in guddiyadii ugu horeeyey ergooyinka soo xulay in la soo xereeyo. Marka rajadan way fiican tahay, dib u dhacay yimaado maalmo ah laakiin weli waan ku taaganahay.
Dib u dhacyada imaanaya kan ugu dambeeyahay maama dhankiinu ka yimid mase dhanka shaqada wadaagaa tihida maamul goboleedyadooda sala ku kimid xaguu ka imaanayaa dib u dhacyada soo laalaabta?
Horta annaga dib u dhac maba nagu imaan karo guddiyadu waxay u taageeyeen baa uu doorashada oo hadii habeen ay u taageeyeen timada oo doorashadu ay xarka badan leedahay oo meelo kala duwan ay ku kala xiran tahay waxa laga yaabaa in layowgaas kala duwan oo inta badan gudiyadana ka baxsan oo culaysiya ah ama mid siyaasadeed ah toode ama mid mararka qaarkood dhaqaalihii waqtigiisii aan ku iimaan ah waxyaabo uu isbiirsaday unbay noqon karaan oo hadda 12 aan la oran karin
maxmed shaqaalku hadda sheegayda waxa aad ugu odashay in doorashadu qabsamto waana xalka kaliya khilaafka jira lagu bixin marka culaysada ugu weyn ku haysta dadku sheekada maxayd
kan horta wadanka in doorashadiisu ay bilaabato ama ay doorasho ay bilaabatay laakiin doorashadu inay dhacdo oo ay ino dhameystiranto 329 xildhibaan ay ino dhameystirmaan waa wax biya kama dhibcaanka ah ee wadanka rajadiisu ay ka tahay waana tan midan ku dadaalayna culaysyadu saad waqtay doorashadu waqti badan bay soo martay jiitamo badan bay soo martay isqabqabsiyo badan bay soo martay haraatiihii weli ka dhashay way wuxuun baa kasii jira soo marka hadda laakiin rajadu way fiican tahay oo waxaan qabaa in meeshaan joogno ay 10 bilood ama sanadkii ugu dambeeyey doorashada lagu jiray in fursadii ugu wanaagsanayd ay maanta taagan tahay
waqtigana wada hadlayna aqalka sare weli waa qabyo galmudug iyo jubbaland ay ku dhiman tahay sababo maxay tahay
horta ilaa intii aqalka sare uu bilowday 27-kii bishii July ilaa hadda waa 2 bilood iyo bar hortii anaga la seeno aad baan ugu xumahay muddo intaa leeg yacni in uu ku jiitamo jiitankaas laakiin soomaalida tiraahda togba taagtiis ayuu rugmadaa waxaa laga yaabaa howluhu saad marka loo malaynayo way aad bay uga qoto dheer yihiin way ka culus yihiin laakiin ugu yaraan waxba inoo socda labadan maamuleed hadda wax ku dhiman yihiin waa rajaynayna maalmahan soo socda inaan ka falaxalano oo hadda rajadoodu way fiican tahay marka
maamulada qaarkood dagaalaha ka dhacay galmudug waa la socotaa inay halusuna ay qalaato ka jireen walaac badanaa jira haddaysan doorashadu dhacin in wax uu badali karaa marka sidee u saameyn doontaa howlahaad wadeen arrinta galmudug ka soo suna
horta markastoo xasiloonidaro timaado waxa ugu horeeya ishu qabanaysa waa doorashada dadka ugu horeeya walaac ku abuurmayaana dee kowan karnahay marka dadka soomaaliyeed laga soo tago oo iyagu dee danaynaya in ay doorashadu qabsoonto laakiin ilaa hadda saan isleeyahay culaysyada galmudug hadda ka jira dhinacmaanka ahi khatar way leeyihiin laakiin cabsi inay doorashada hakinayaana ma qabno
dhaqaalihii beesha caalamka ma hesheen aad ku qaban lahaydeen doorashada intaa
dhaqaalaha doorashadu meelo kala duwan buu ka imaanayaa marka qaybihii deeqihii beesha caalamku ahaa way ugu deeqeen doorashada oo haddaba waxyaabaha lagu shaqeeya waxa lagu shaqeeyaba waa dhaqaalahoodii kow buu ka yahay marka hadda culaysyo dhinaca dhaqaalahay ma jiraan oo hadda doorashadu u xanini karto midaan ku sheegi karaa waa intaa dhaqaale waa jira hadda
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha guddida doorashada dadban ee soomaaliya maxamed xasan ciro oo magaalada muqdisho ugu warramayey wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle mar kale ayaan dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan dhammaantiinba idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo inoo hayo ridwaan xaaji cabdiweli
todobaadkan dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa cabdirasaaq maxamed axmed oo ah maamulaha guud ee bangiga loo yaqaana My Bank oo ka mid ah bangiyadii ugu dambeeyey ee laga daahfuray dalka soomaaliya ku soo dhowo marka hore barnaamijka cabdirasaaq
aad iyo aad umahadsantahay walaal ridwaan
sanadihii ugu dambeeyey bangiyada ayaa dalka kusoo badanaya inta badan soomaalidu horey waxay u isticmaali jireen xawaaladaha marka bangigan cusub ee aad furteen idinkoo ah ganacsato soomaaliyeed My Bank aad ula baxdeen muxuuse uga duwan yahay bangiyada kale ee dalka ka jira
walaal waa maasinta bangigan wuxuu uga duwan yahay bangiyada kaleeta ee wadanka ka jira ana waxaan soo haysanaa inaan nahay more digital inaan nahay inaanu macnaha bangiyada digitalka ay wadanka ka jira ayaynu ka mid nahay. Waxaan aaminsanahay inaynu adeega oo digitize garaynta adeega bangiyada aynu aad u sii xoojinayno, ana gaarsiinayna level maaragtay heer sare hadii la haydmo. Marka waxa dhihi kartaa bangigaani wuxuu uga duwan yahay bangiyo badan oo wadanka ka jira, waa bangi more digital ah.
Waa maxay marka adeegyada aad bixisaan?
Adeegyada aan bixino horta sida aad ka warqabsaba basically bangi kastaba laba adeega ugu muhiimsan uu qabtaa oo iska basic ah. Adeega koobaad waa in uu dadka oo surplus unitka oo dhaqaalaha inuu deposit ka qaado, at the same time lacagtaasi uu ku maalgeliyo deficit unitska oo economiga oo uu lacagti circulate gareeyo oo dhaqaalihi wadanka maaragta dadka kala gaarsiiyo. Sidoo kale ta anaga dhinaca digitizationka waxa aan wadno waxaa kamid a anaga journalist badan oo waxaan leenaha oo digitala sida ATM-yada, kaararka mastercard iyo visa, waxaan leenaha mobile application oo maaragta runtii aad iyo aad casri u ah. Waxaan suurtagelinay in dadku biilasha korontada iyo maaragtay iyo telefishinada iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo waxa lamidka ah ay mobile applicationkooda ku bixin karaan iyago oo cidda ay wax ka iibsanayaan aan u tegin oo aan la kulminin. Marka yani adeegyada aan qabanno kuwaasaa runtii ah ugu muhiimsan.
Waayahay, marar fara badan waxaa dhacda in kaararka ay bixiyaan bangiyada dalka haddii qofku uu aado meel ka baxsan Soomaaliya inaanay shaqaynayn, marka bangigiina arintaas maxaa ka qarateen?
Walaal, kaararka anaga aan daabacno waa mastercard weeyaan, waa brand international ah. Qofku meel kasta uu joogo adduunyada calaamada mastercard ay uga muuqatana wuu u shaqaynayaa. Taas anaga waxaan u maaragta hubanti gelinaynaa dadweynaha Soomaaliyeed ee isticmaala adeegeena.
Waayahay, ka soo qaad in qof maaragtay ka yimid waddan kale oo aan Soomaali ahayn uu rabo inuu isticmaalo mashiinka lacagaha lagala baxo ee bangigiina, bangiyada kalena dabcan waa ay leeyihiin, inkastoo ay kooban yihiin marka la eego magaalada Muqdisho meelaha ay ku yaalaan ama dadku ay fursadahaas oo kale ay ka heli karaan. Marka imisaad ka qaadaan ka soo qaad qofka raba inuu la baxo $100 oo kale oo dibadda ka yimid?
Walaal, waa amaasantahay, taas iyaduna waa adeeg kale oo dadka Soomaalida ah maaragtay dibadda ka imaanaya iyo dad kale ajaanibta ah kaararka wata. Waayada hore waxay aada ugu dhibbanaan jireen in ay maaragtay cash hore loo soo qaato. Hadda laakiin dadku taa uma baahna, waxay la imaan karaan kaararkooda haddii ay yihiin visa iyo haddii ay yihiin mastercard labadaba, waxayna lacag kala bixi karaan maaragtay ATM-yadeena iyaga oo maaragtay isticmaalaya kaararkooda. Jaajiska dabcan waa kala duwan yihiin bangiyada, laakiin waxaan hubaa inay yihiin wax aada uga yar maaragtay lacagta maaragtay xawaalada lagu soo diri lahaa jaajiskii ama khidmadii xawaalada inay aada uga yar tahay.
Marka waa imisa
ka sahlan tahay runtii? Hadda waxaa la qaadaa 300 laakiin fikrada waxaa socdaa in welibana dib loo sii fiiriyo qiimahaasi.
Waa gartay. Marka bangiyada kale ee dalka ka jira iyo bangigiina ma isku xiran yihiin oo dadku ma isticmaali karaan in mashiin kale oo idinka aydaan lahayn ay lacag kala bixi karaan?
Walaal, taas iyaduna waa runtii waa maaragtay shaqo kale weyn oo wadanka maaragtay dhowaan ka hirgashay. Bangiyada wadanka hadda waa maaragtay isu furan yihiin, lacagaha waa la isu diri karaa, maaragtay wayna wadaagi karaan maaragtay network oo waxay ku wada jiraan oo maaragtay ay ku wadaagaan lacagaha oo bangiga dhex u kontrolo oo la yiraahdo maaragtay national payment system oo mar dhow uu bangiga dhex furay. Marka waa haa, bangiyada hadda way wadaagi karaan inay lacaga isu diraan, inay maaragtay maadaama ay networkaas bangiga dhexe clearance-ga iyo settlement-ga wadanka midaysan ay ku wada jiraan.
Waayahay, waxaad ii sheegtay in ganacsato Soomaaliyeed ay bangigan ku baheysan yihiin, dadka hadda idii shaqeeya ee Soomaalida meeqay dhan yihiin?
Walaal, horta anaga hadda dadka noo shaqeeyahay dhammaantood waa bangiga ka shaqeeyahay waa Soomaali, waa dad 100 qof ku dhow. kulligoodna waa dad maaragtay Soomaali ah oo liban u badan dad dhalinyaro ah.
Waayahay marka la fiiriyo mabaadi'da guud ee bangiyada iyo lacagaha waxaa kamid ah sida haday ka dhawaajisayba in qofka marka hore laga qaado carbuun, laakiin arintaas waxaa ka muhiimsan haddii ay dhacdo dhaqaale xumo bangiga ku yimaada in dadka lacagahooda ay heli karaan. Si marka dadka ay lacagahooda u helaan, lacag idi ku filan oo idii taala miyaa jirta?
Ha walaal, bangi kastaba wadanka horta waxaa kontrola dhammaan bangiyada wadanka, waxaa kontrola bangiga dhexe Soomaaliya. Waxaa jira qawaaniin badan oo xukumaysa bangiyada oo kontrolaysa sida ay u macaamilayaan iyo sida bangiga loo maamulayo. Sidoo kale waxaa jira supervision maaragtay xoog leh oo bangiga dhexe oo ku hayo hay-adaha maaliyadda ee wadanka, si markastaba maaragtay ay u hubanti geliyaan in hay-adahani aanay maaragtay si xun aysan u macaamilin. Sidoo kale dadka bangiyada ka shaqeeya oo tusaale ahaan my bank oo kale, annaga runtii dad ilaahay fadligiisa waxaynu nahay dad oo badal kasoo shaqeynaya bangiyo oo maaragtay laga yaqaano bangiyada wadanka oo laastii maaragtay dhowr 20 sano u dambeysay ku jiray maaragtay maaragtay industry-ga bangiyada. Marka runtii aad ayaan u fahamsanahay mushaakilaadka iyo dhibaatada iman kara, aad iyo aad waa looga taxadaraa. Waxaana isku daynaa mar walbaba inaynu u hoggaansanno qawaaniinta maaragtay maamulaysa bangiyada ee bangiga dhexe, iyo sidoo kaleeto best practices-ka ama yani sida ugu fiican ee loo maamulo maaragtay hay-ad maaliyadeed sida daahfurraanta, isla xisaabtanka, iyo maaragtay risk management iyo waxaa la yidhaahdo iyo waxyaalahaas oo dhan. Marka cabsi ma jirto runtii maaragtay dhinacaas ku saabsan.
Waayahay Cabdirasaaq, ugu dambeyn xaggee ayay kula tahay in bangigiina iyo bangiyada kale ee Soomaalida ay hiigsan doonaan sanadaha soo socda?
Annaga haddii ilaahay idmo walaal maaragtay sanadka 2022 insha allah waxaa noo qorshaysan inaan sameyno isbalaarin maaragtay qorshaysan oo aanu gaarno gobolada wadanka oo dhan haddii ilaahay idmo. Waxaan insha allah sidoo kale daahfuri doonaa adeegyo kaleeto oo aada runtii casri u ah oo maaragtay suuqa maaragtay wax badan ka bedeli doona, tartanna furi doona haddii ilaahay idmo. Dadweynaha Soomaaliyeedna ay ku diirsan doonaan idanka ilaahay. Maaragtay sidaasoo kale rajaynayaa in bangiyada kalena ay sidaasoo kaleeto ay maaragtay ku fikirayaan ayna ka shaqeynayaan in wadanku maaragtay xagga dhaqaalaha uu aada ugu hormaro. Annaga sidoo kaleeto maalgelin xoog lahaan bilaabaynaa idanka ilaahay sanadka 2022 oo runtii yasiran oo maaragtay si sahlan dadku ay u access garayn karaan. Oo mashaakil ayaa marar badan waxaa laga sheegaa hadda wadanka in dadka taagta yar maaragtay tabarta yar aanay access badan u lahayn maaragtay bangiyada iyo maalgelintooda. Marka anaga taasna xarnaan wax ka qabano haddii ilaahay idmo, oo dadkaas maaragtay tabarta yar ee maaragtay dhaqaale ahaan maaragtay hooseeya inaan kor usoo qaadno haddii ilaahay idmo, oo qeyb ka qaadano maalgelintooda iyo maaragtay dib usoo kabashadooda dhaqaalaha.
Waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga Cabdirasaaq.
Adiga mudan walaal Sudwaan.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka, oo aan ku wareysanayo Cabdirasaaq Maxamed Axmed oo ah maamulaha My Bank oo xaruntiisu ay tahay Muqdisho. Inta mar kale aanu kulmi doono hadweybaha wadan idmo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington oo toddobaadkasta xiliyadan oo kale aad ku maqashaan idaacadda caawiya dunida. kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijkeen caweyskii caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah
agagaarka xeebta iyo meel ay bad iyo wabi isku soo darmeeno amina ay hirkii iyo ila wada xareeday isku hoodo sheegteen ilaa muddo galabeed qorraxda adeegtay walaalaha ilayska aslan ay u tabiso kaga qabatay oogada intaasoo mar kulantaad adiguna uu eegtahay anigaaba waalana maxaan ku agdhigayaa tanna igala quruxsamid
bal amaanta haweenaydaasi ay doodu ka taagantay amaba wax loo quudho la leeyahayna barnaamijka ayaa aad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan in telefoonkiisii gacanta markii uu qaatay ka istaagay dadkii soo wacay isagoo yaaban loo soo bandhigay in lagaga bedasho kumanaan kun oo dollar
ugu yaraan 4,000 oo qof ayaa soo wacaysa ninkan maalintii
waxaa kaloo aad maqli doontaan oo aynu ku wada caweyn doona barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington caweysi wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba qaybaha kale ee barnaamijkeenna xagga dambe ayaad ku maqli doontaane bal marka hore aynu ku furanno barnaamijkeenna heesta nasiib iyo weliba codka fanaanada Saara Axmed Cabdillaahi Saara Ilays intaasi kaga nimaadno heestaasi nasiib iyo weliba codka fanaanada Saara Ilays isla markaana aynu barnaamijkeenna caweyska Washington hore ugu sii soconno qaybaha kala duwan ee isgaarsiinta ayaa sanadii ugu dambeeyay noqday qaar muhiim u ah nolol maalmeedka caadiga ah ee aadamaha iyadoo bulshada qaybaheeda kala duwan ha noqdaan shirkado amaba ashkaase ay danahooda guud iyo weliba kuwooda gaarka ku maareeyaan waxaana marka laga yimaado warbaahinta bulshada telefoonada gacantu ay yihiin qaar meelo badana nolosheenna u daboolo ay muhiim u tahay inuu qofku ugu yaraana mid lagu yaqaano waysto hase yeeshee marka geesta kale laga istaago haddii hanaankii loogu talagalay isticmaalkiisa u dhaafo ay taasi keento amaba ay keeni karto in qofka ay ku kordhiso culays xagga nolosha halkii qofkaasi uu ka maali lahaa amaba uu ka isticmaali lahaa haddaba aan ku soo dhawaaday qaar ka mid ah warbaahinta dunida ayaa toddobaadkan si weyn wax uga qoray. Nin khaatib billaahi ka taagan telefoonkiisa gacanta oo sida la sheegay maalintii ay soo wacayaan dad ka badan 4,000 oo qof, taasoo noloshiisa saameyn ku yeelatay, balse markii dambe isagoo yaabana loo soo bandhigay in nambarkiisa uu ku bedesho $10,000, bal sababta uu ninkaasi nambarkiisu xaaladaasi u galay iyo weliba qadarka lacagta loo soo bandhigay waxaynu ayaa aan barnaamijka ku soo dhaweyn doonaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Sabakaab.
Ninkan waa nin u dhashay dalka Kuuriyada Koonfureed ee dalkaas aynu ku nool yahay. Waa nin iska caadi oo dukaanla ah oo magaaladiisa ku nool oo dadkiisa un ka mid ah.
Waan gartay. Marka xagguu nambarkiisani ka wareeray, xaggee laga soo gaaray ninkan, si wax u dhacay?
Ninkan nambarkiisii ayaa khalqal ku dhacay. Mar qura ayaa lagu soo xoomay oo wax lala yaaba ay ku dhaceen. Kadib markii lagu lingareeyay mid ka mid ah filimada loogu jecel yahay dalkaasi laga daawado.
Waan gartay. Marka masi ku talagala oo caadiya loo qorsheeyay isagana lagala hadlayba nambarkiisa telefoonka loogu daray filinkan, mise si aan ku talagalahayn buu isaguna ugu war helay, see ku dhacday sheekada ma la faahfaahiyey?
Waa la faahfaahiyey. Waxay ku dhacday si aan ku talagal ahayn. Waxaa la baahiyey ciyaarta maarag gameka ay ciyaalka ciyaaraan, waxaana la aruuriyey dadka deymaha lagu leeyahay. Marka ciyaartaas qofka ciyaaro oo ku guuleystana lacaga badan ayuu helayaa. Marka dadkii ciyaarahaas doonayay inay ciyaaraan iyo nambarkiisii oo maaragta lagu lingareeyey ayaa lasoo wada wacay. Marka qof kasta oo doonayay inuu wax ku guuleysto ayaa wacay. Marka kumanaan kool ama wicitaan ayuu ninkii helay ayuu ku war helay isagoo aan ogeynba halkii laga soo salaamay.
Waynu garan karnaa dee nambar qof oo filin caalamiyo adduunyada oo dhan laga daawanaya lagu daray, goobeheba lagala soo xidhiidhayay, se tirada telefoonada soo galaya ma la sheegay?
Hadda markii ay sheekada soo gasho wax lacago ku saabsan iyo maaragtay in wax lagu guuleysanayo waa dareemi kartaa, oo nambarkiina hadda inta soo wacaysa. Marka ugu yaraan 4,000 oo qof ayaa soo wacaysa ninkan maalintii, marka taas ayaa la yaab ku noqotayba, oo weliba doonaysa inay ka qayb galaan wixii meesha ku qornaa, aadna u xiiseynaya filinkan caanka ah ee hadda nambarkiisa lagu soo laray.
Waan gartay. Marka waxaad waxaa tilmaantay amaad carabaabtay in lacag lagu guuleysanayo filinka yasa lagu jilayo, ma la sheegay lacagta lagu guuleysanayo xadigeeda intay leegta?
Lacagta waa la sheegay, laakiin waxaa ka horeysa dhimasho maaragtay inuu guuleysto lacagta. Marka dadka ka qayb galaya ciyaartaas oo dhan ayaa la leeyahay waa inay soo dhintaan. Kadib qofka ugu dambeeya ee nool ee soo hara ayaa ku guuleysanaya lacago maaragtay 5-4 bilyan oo lacagta Kuuriyada Koonfureed ah.
Dollar ahaan markaa intay u dhigmaysaa 5-4 bilyan iyo maxaan ku dhaa dheeraadkaas lacagta Kuuriyada?
Waxay u dhigantaa 8,700,000 oo lacagta dollarka Mareykanka ah. Marka ma aha lacag yar sida muuqata.
Cabdiqaadir, nambarkan de intaas oo dhan caan noqday, adduunka oo dhan laga ogaaday, waxaa la tilmaamayaa in ninkii loo soo bandhigay in lacag laga siistay amaba laga iibsaday isagoo yaaban oo la wareersan nambarkiisa wuxuu ka yaalo, yaa ka iibsanayasa lacag teleg baa loo soo bandhigay?
Cabdi, laakiin nambarkii intaasoo kun oo qof ay wacayeen, haddee nambarka wuxuu noqonayaa sidaad la socoto nambar caan ah, filin caan ah, nambarku maaragtay lagu daray, waa dareemi kartaa. Marka nambarkii ayaa cirka galay, sidaas daraaddeed nambarkii ayaaba la damcay in ninka laga iibsado oo lacaga qaali ayaa loo gaaray. Marka dadka raba inay nambarka iibsadaan waxaa ka mid a musharax madaxweyne oo dalka Kuuriyada Koonfureed ah, ninkaasi ayaa wuxuu yiri anaa kaa iibsanaya 5,800,000 oo dollar ayuuna u gaaray inuu nambarkaasi ku iibsado.
Jabi cajiiba waxa weeyaan taaba muu filayay isaga naftarkiisu inaana filayn baa laga yaabaa inay lacagta intaa lag nambarkiisaasi u gaari doono, iyo weliba deetan oo filin la kelayo wax lacag de toosa lagu helayaan ahayn. Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, dee nambarkiisaasi ku socday ummaddii oo dhan ku ogaatay, filinkana waa filin weligii jiraya, dabcan dee kolley adduunka oo dhan baa laga daawada, waa filin caan oo hadda aada u socda. Maxay shirkadii yeeshay, ma hadashay filinka ku dartay, waxay ka yeelayaan nambarkaasi?
Shirkadda way hadleen, waxay sheegeen in ku talagalka uu sidaasi ahayn, نمبر كان ما عرف سي أن لوجو تلقين وهالكاسي كوجالي مركو واحد شايفين إن قيبه هدم بقى فيلم كأي كسر دونان أي ديب أسو إديت كرين دونان نمبر كان أسو كجري دونين مركا تاس أي شايفين
يا عبد العبد قادر وماطل
أديك عبد العبد
markana waa xubintii halabuurka iyo heesaga iyadoo caawinaa inuu dhigaysteyaal xubintan ku soo qaadan doono tix lagu tilmaamayo amaba lagu amaanayo quruxda iyo wanaaga ay gabadhii yeelan karto taasoo inoo hayo Nimcaan Maxamed Daawud oo ku magac dheer Qays Galbeed waxaana dhigaysteyaal Nimcaan marka hore inoo faahfaahin doona dulucda teeda
ayaana la dhexgalay waxay ku saabsan tahay waa maansayid waba jacayla waxay inteeda hore oo dhami boqolkiiba 90 waxay amaanaysaa gabar Soomaaliyeed bay amaanaysaa gabadha Soomaaliyeed waxay u soo qaadanaysaa muqaal kala duwan oo suugaanta marka dib loogu noqdo waxay isticmaalaysaa wax loo oran jiray AK-yaha iyo shareerada Allahumma salli ala Muhammad iyo bunbuninta marka gabadh buu ayu amaanaya muqaal buu soo qaadanayaa wuxuu leeyahay calceeda waxa uu eegtay calceeda soo baxday oo ku soo baxday dhul qurux badan oo waxyeelay dhirta ku yaalay calceedii falaarihii ka soo baxay qurux badan gudoomeen hadana wuxuu leeyahay aniga abuu walaalna maxaan ku agdhigaya taawada gala qurux badan tahay wuxuu hadana soo qaadanayaa meel kale oo qurux badan dhirti oo caleen iyo ubax bixisay oo xilli iyadoo joogta xilli iida taawad ka qurux badan tahay hadana wax soo qaadanaya cirka iyo daruuraha iyo dayaxa hadana wuxuu leeyahay taawad gala qurux badan tahay hadana meel kale aakhirka wuxuu oranayaa imikan xasuustay aakhirka buu ma joogo waxaan kugu misalayaa aakhira iyo habli xurulaynta ayuu leeyahay exactly sidaas aad u eegtahay marka waa maansa sida u dhacaysa
marka waxa Allah uu la simaa ama wala masayuu leeyahay oo gabadhaas quruxdeed iyo wanaageeda
waa adduunka ba yaalaha
waa gartay amaantaasi waxa weeyaan maxay ku bilaabantay iyadana
waxay ku bilaabaysaa muqaalka ogti ashqaraarka waa bari dhalashada ilayska eedanka dabadeed dhulka soo abaariyo isweydaar falaaraha itaal sheegtay nuurkiyo ubaxyada gudoomay ku aqbalay wanaagii farxad la isteedaxad aragtida wadaagtan anigaaba waalana maxan ku agdhigaya sanna igala quruxsamid dulka oo barwaaqo ah dirta oogadeedii manka iida saarto midabada ilwaad kale arrabeel u xidhatad aragtida wadaagtan anigaaba waalana maxan ku agdhigaya tan igala quruxsamid dayo xoyl buuxsiya intu yimi 15 uugaan daruura ah uga baaqishido ku sasabay ilayska istareex habeenimo oo hintooda fadadkii farxaday ilmeeyeen aragtida xareedii arinta ka dhalataad adiguna uu eegtahay anigaaba waalana maxan ku agdhigayaa tan igala quruxsamid agagaarka xeebtiya meel ay bad iyo wabi isku soo darmeeno amin ay hirkii iyo ila wada xareedi isku hooda sheegteen ilaa mooda galabeed qorraxda adeegtay laadaha ilayska aslan ay u tabiso kaga qabatay oogada intaasoo mar kulantaad adiguna uu eegtahay anigaaba waalana maxan ku agdhigayaa tan igala quruxsamid waxaan kugu amaanaba ifka waan ka waayay sideen ugu abtiriya quruxdaadan ugubka waan ilow sanaayo imikan xasuustee heblo waxaad u eegtahay arligii wacnaayay ilaahay tilmaamiyo jannadii udgooneyd habluhu ku uumiyo xuuralcayntii aakhiro axlama axlaaha iyagaad u eegtahay oo aan laga garan ma ogtahay ayaan dhalad arxan ma laha caashiq markuu kugu eegaadu kali kugu ahaadee iniintii jacaylkeen ku abqaalnay beerkiyo isafgarashadeenni maylaawi karaya sidan ku aqaanay nafta kuugu oodayay heblo ulashadaadii maylaawi karaya kulli ugubka Soomaal waa astaamahooday udugeeya carafti iyo uunsigaagii maylaawi karaya qalbiyaysu oomanay ololka iyo xiisuhu waa amaaradoode kalgacayl itaalsaday amarkii uu bixiyeen isku raacnay garashada maylaawi karaya wadnayaal is aaminay axdigay dhigteen iyo ilin xiisa qubatiyo naxariista ereygiyo marba aamustaadii maylaawi karaya inta maqarraba ogey kal dareen ku oogmiyo xis jacayl agaasimay rajadu amaamuday udubkaynu taagniyay riyadayna ubadkii magaca ugu bixiniyo qorshihii arooskii maylaawi karaya calaf baa adeegee isku kaa haleeye sidan ku ishaarteen ku ilaashin jirayeen kugu uursamaa bari ma ilaawi karaya arli kale fogaada murugada abuure meeshii ayaanti igu ka dambeysay halkii ay reportki ma ilaawi karaya ku dhibe adiga inantaan jaalayay wax kastoon ilaawaba idan si xishoodki ruuxdii ismaeelki iyo eegmadaadii ma ilaawi karaya
qiyaasii waxa weeye waa qof gaadan ruuxdeedii waraageedii cid la masay ama la sima waayay hadana dhinaca dambe xagga dambe markaad ka muuqato waxaa eegtaa laba qof is waayay ama kala tagay oo qofkii uu xusuus ku jiro iyo
waa ninkaa odayga ah horta dee inuu jacayl ka muuqdo dee dushiisay ka muuqataa soo ma oo dee adduunyadiiba wax qof wuxuu agdhigay waaye wax kastoo qurux badan oo niyaddeenna ku soo dhacayay wuu soo qaatay deetana wuxuu leeyahay anigaaba waalana maxaan kaala doonanaya waxa
aad iyo aad
aakhirka wuxuu leeyay buunbuunina daha ahaatee wuxuu leeyahay xorlacayntii ayaad u eegto malaha iyagii baa tahay aduu ka shakiyey malaha markaasu kale
marka waxaan mid alla mid u dhiganta waayay buu malaha kuwaasaad lamid tahay
malaha kuwaasaad lamid aakhirkana kulley waxa xagga dambe ka yaro muuqataa dee arli kala fogaadaa murugada abuure labada qof inay marka dambe kala fogaanayaan deetana kala fogaashahaasi marka caqabada ku keenayo intan laiska agri dhow yahay intan laiska agri dhow yahay waa inuun
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay nimcaan qays galbeed oo inala socodsiinaya tixdaasi bal markana aynu wada dhegaysano heesta eelbuur iyo weliba codka salaad maxamed shardi salaad darbi heestaasi eelbuur ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay barnaamijkeenii caweyska washington ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
waagaag dhigaystayaal barnaamijkaasi inaan intaasi kaga soo gudubnay ugu dambeysa heestaasi ceel buur iyo waliba codka salaad maxamed shardi salaad dalbi halka wali aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda caawa iyo dunida haatana aynu eegno dowladda maraykanka ayaa si rasmiya u furtay barnaamijkeeda bakhtiyaa nasiibka ee fursadaha ku noolaashaha maraykanka inkastoo ay jirto kumanaan qof oo hore ugu guulaystay dib u dhac ku yimi rajadooda noloshaasi cusub kuwaasoo u dhashay dalalka afghanistan masar beyru iiraan iyo weliba waddamo kale warbixinta waxaa inoo haya jamaal axmed ismaan
iyadoo ay dowladda maraykanka ay si rasmiya u furayso barnaamijkeeda bakhtiyaa nasiibka ee lotriga loo yaqaan ama green kaarka lagu helayo waddanka maraykanka dadka imaanaya ayaa ku ku guuleystay sanadkii hore ee ka kala imaan lahaa dalalka afghanistan masar peru iyo iiraan iyo waddamo kale ayaa hadda waxa ay rajadooda noqotay qaarkood mid soo yaraata kadib markii muddo sanad ah oo laga rabay in dadkaasi ay dibdejin u helaan waddanka maraykanka ahi aanay dhicin islamar ahaantaasina ay hadda tahay inay mid kale oo cusub soo cusboonaysiiyaan oo ay soo doortaan maamulka biden ayaa arbacadii ku dhawaaqay in diiwaangelinta barnaamijka fiisaha muhaajiriinta kala gedisan ee sanadka 2023 oo sidoo kale loo yaqaano bakhtiyaa nasiibka kaarka cagaaran ama green kaarka ay bilaabatay kongareesku waxa uu ogolaaday in 50,000 oo kaararka green kaarka ee muhaajiriinta la siiyo dalalka kala gedisan ee dunida ka imaanaya sanadkan si kor loogu qaado kala duwanaanshiyaha dadka ka imaanaya dalalka kala gedisan ee caalamka ee maraykanka soo galaya diiwaangelintu si fiican ayay u socotaa iyadoo islamar ahaantaasina bilaabantay bishan oktoobar ee kiiska sanadka 2023 laakiin waxaa jira dibdhacyo ku yimid kuwii hore qaarkood oo ay sababtay in qaarkood dadkaasi ay maxkamado la tiigsadaan maraykanka ayna ku eedeeyeen in muddadii sanadka ahayd in dadkaasi lasoo diro oo ay maraykanka ku yimaadaan aysan dhicin taasoo ku kalifaysa inay mar kale dib u doortaan ama ay usoo raadsadaan barnaamijka green kaarka oo ay ka qayb galeen bakhti nasiibkaas maraykanka oo codsiyo cusub hadda aqbalaadiisu bilaabay ayaa haddana mas-uuliyiintu waxa ay qirayaan inay jiraan dibudhacyo aada u xoogan oo xagga socsiinta kuwii hadda jiray ee hore ugu guulaystay kaararkaas kuwaasoo badankooda la xareeyey inta lagu guda jiray maamulkii madaxweynihii hore ee maraykanka trump waxaana dadkaasi dibudhacyada ku keenay ka mid ah dhibaatooyinka coronavirus ee caalamka uu ku geystay dad lamid a samaar oo 50 jira taariikhiyan kasoo jeeda waddanka masar oo hore ugu guulaystay tartanka gaar ahaan sanadkii 2020 ayaa hadda rajadooda ahayd inay maraykanka soo galaan soo xirmaysa samaar oo codsatay in magaceeda labaad aan la isticmaalin sababo la xiriira dhinaca amniga ayaa sheegtay inay ka hadasho xadgudubyada ka dhacda waddanka masar ayna sidoo kale rajo wanaagsan ka qabtay in maraykanka ay galaan iyada iyo qoyskeeda ay nolol cusub halkaasi uga bilaabato balse sida muuqata hadda aysan taasi suuragal ahayn waxaa sheegtay in hawsheeda ay ahayd in lagu soo gabagabeeyo bishii sebteembar aynu kasoo gudbinay 30-keedii sanadkan 2020 laakiin dowladda maraykanka kama aysan jawaaban bay tiri inta badan su-aalahayga ku aadana kiiskiga ee barnaamijkan waxa ay samaar sheegtay in fursadda socdaalka ee maraykanka iyadii qoyskeeda uusan ahayn mid ay raaxo ku doonayaan inay maraykanka ku helaan balse ay rajaynaysay inay nolol wanaagsan ku helaan waddanka maraykanka taasoo sheegtay inay dhibaato kala kulmaysay biliiska dalka masar tan iyo sanadka 2016 markii ay bilowday inay ka hadasho gaboodfallada iyo tacadiyada ka dhankaaya dadka uqalmitaanka fiisaha waddanka maraykanka lagu imaanayo ee dadka ku guulaysta lotariga ayaanan loo sii gudbin karaynin sanadka kale ee soo socda waana in qofka isla sanadkaasi howshiisa ay ku dhammaata muddo sanad marka laga fiiriyo bisha oktoobar ilaa iyo bisha sebteembar ee sanadka kale xigta samaar oo ah hooyo leh 3 caruur ayaa go-aansatay inay ku biirto dad kale oo ku guulaystay fiisaha lotariga ee waddanka maraykanka ahi balse aanay dibudejinti ka helin waddanka maraykanka kuwaasu hadda maraykanka dacwado ka dhanaa furay imilo ay v o edu ka heshay afhayeenka waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa lagu sheegay in dadka lagu xusho barnaamijkaasi green kaarka viisaha lotariga maraykanka aanay macnaheedu ahayn inay islamarkiiba fiisaha helayaan balse taas ujeedkeedu keliya ay tahay inay xaq u yeesheen inay ka qayb qaataan barnaamijka bakhti nasiibka dibdejinta waddanka maraykanka dadka helaya
guud ahaana dhegeystayaal idaacaddii caawiya dunida intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idu leenahay sidaa iyo nabadgelyo